Joo, mun nimi on tosiaan Rautalahen Manueli ja tuota, suurin osa on tuttuja kasvoja, mutta muutamia ihan uusia. Kiva nähdä ja silmitellä tässä teidän kanssa ja tuota, olla Jumalan sana äärellä. Ja Pori on mulle sillä tuttu paikka, että silloin kun mä olin pikkupoika, niin me asuttiin Karkkilassa ja täällä oli aina juhannusjuhlat. Ja hyvät juhlat oli, joo. Mun täytyy rehellisesti tunnustaa, että multa ne meni aina ohitte. Mulla ei ole mitään muistikuvaa mistään kokouksesta, mutta se muistikuva mulla on, että aina siinä kentän vieressä, missä oli, niin siinä oli hyvä nurmikko ja me pelattiin Esko ja kumppaneiden kanssa jalkapalloa. Ja kovat oli pelit. Sieltä mulla on monta välähdystä ja monta muistikuvaa. Joo. Mutta kiitos herralle, mäkin pelastuin uskoon asti, kuule ihan jalkapallosta myöten pois sitten, että mutta sellaisia välähdyksiä on mielessä. Ja aikanaan kun pelasin Jarossa futista, niin mä muistan, että Pietarsaaressa peli päättyi, kun pelattiin SM-sarjaa, niin päättyi 2-2. Sitten tultiin Poriin ja mä sain iskäkin katsoa meidän matsia. Ja tunnu katsoa, että meillä on Jatsia vastaan peli, että kova matsi. Ja kävi kuulen niin, että hävittiin, en mä tiedä kehtään, kun mä sanon, 7-0. Mä muistan, kun koskaan saatu Illujaa pataa, mutta silloin täytyy tunnustaa 7-0 turpaan. Niin oli varmaan ainut matsi, minkä iskä kävi kattoon siinä kaudella, niin se sanoi, että no ei mennyt putkeen, että varmaan parempi tähän harventaa vähän näitä käyntejä. Joo. Mutta kiva olla täällä teidän kanssa ja Raamatun sana äärellä. Mä haluan lyhyesti mainita, mä otin tämmöistä kirjaa mukaan, ja kuinka moni teistä on kuullut tämmöistä kaverista kuin Frank Manks? Aika monet, joo. Tämä on ainut saarnaaja, jonka eduskunta on pyytänyt, tule ja saarnaa meille, mitä saat sydämellesi. Ja se tapahtui vuonna 1944. Ja Manks saarnas, niin kuin evankelista saarnaa, evankeliumin väkevän sanoman kaikille eduskunnan koko jäsenistölle. Ja presidentin vaimokin oli silloin paikan päällä. Tämä on semmoinen kirja, mä oon lukenut kymmeniä kirjoja. Sekin oli merkillinen asia, että ennen uskoon tuloa, niin mua ei kiinnostanut lukeminen, mutta kun mä tulin uskoon, niin mä rakastuin Raamattuun ja aloin siitä eteenpäin niin lukea hengellisiä kirjoja myös paljon. Niin mä uskaltaisin sanoa, että menisikö 5 parhaan sakkiin, niin tämä kirja, Frank Manksin kirja, Kristitty sielujen voittaja. Kannattaa hankkia, mä otin näitä mukaan vaan 54. Ja tämä on normaalisti 18 €, mutta 5 kappale, tämä kirja. Kannattaa viedä kavereille kanssa. Täytyy sanoa, että kun mä kuuntelin tuon Markuksen paloa ja raamattotuntia ja sitä meininkiä, niin kyllä mä koin, että mä tuun semmoiselle paikalle, että mun täytyy tehdä kerta kaikkiaan parannusta. Pyytää, että Jeesus, anna mun sieluun lisää tulta ja liekkiä. Ja itse asiassa sekin mua hämmästytti, että se aihe, mistä Markus puhuu omalla persoonallisella tyylillään ja lahjallaan, mikä hänellä on evankelista lahja, niin mulla on ihan sama aihealue. Sanohan Raamattu näin, että jokainen asia vahvistettakoon 2 tai 3 todistajan sanalla. Siinä mielessä on mukavaa, että täällä on paljon uusia, jotka ei ollut mukana, niin voi olla, että menee, ehkä tulee vähän toistoa, mutta ehkä vähän toiselta näkökantilta myös. Raamattu on ihmeellinen kirja. Mä tulin uskoon, niin aina sanottiin näin, että, ja varmaan ihan hyvä onkin, että lue Manuel heti ensimmäiseksi, niin lue Johanneksen evankeliumi. Kun mä oon lukenut Raamattua niin, ja evankeliumia moneen kertaan, niin mun täytyy sanoa, että Johanneksen evankeliumi on evankeliumi, mistä mä ymmärrän kaikkein vähiten. Se on kaikkein syvällisin evankeliumi näistä 4 evankeliumista. Niin kuin te muistatte, Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Matteus, Markus ja Luukas, niin ne katsoo ja puhuu siitä, mitä Jeesus sanoi ja mitä Jeesus teki. Ja Johannes puhuu siitä, kuka Jeesus on. Matteus, Markus ja Luukas katsoo, tervetuloa Miika, kiva nähdä, katsoo Jeesusta ulkoapäin ja Johannes katsoo Jeesusta sisältäpäin. Ja sekin on hyvä muistaa, että kaikkien näiden evankeliumien kirjoittajat, niin Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin kun he kirjoitti ensimmäisen kerran tämän evankeliumin, niin heillä oli mielessään joku tietty kohderyhmä, kelle he kirjoitti. Joo, en mä tästä. Ja Markus ja Luukas, niin ne on semmoiset evankeliumit, että ne on kirjoitettu uskosta osattomille. Kun tulee joku uusi ihminen uskoon, niin mä sanon hänelle, että aloita Markuksen evankeliumista. Se on räjähtävä, se on mielenkiintoinen. Se etenee nopeasti asioissa eteenpäin. Lyhin evankeliumi, 16 lukua. Se on läpileikkaus Jeesuksen elämästä. Markus ja Luukas, uskosta osattomille. Sitten Johannes on taas kirjoitettu jo kauemmin uskossa olleille. Ja Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu, niin kuin sanotaan, opetuslapseuden käsikirja vasta uskoon tulleille. Ja Raamatun tutkijat on jakanut sen, voisiko sanoa näin, viiteen kategoriaan. Mä ihan lyhyesti, ennen kuin luetaan itse teksti, niin haluan sulle sanoa, että saat vähän viitekehystä ja kuvaa. Niin te muistatte Vuorisaarnan luvut 5-7. Siinä kerrotaan, minkälainen on valtakunnan elämäntapa, kuinka Jumalan valtakunnassa tulee elää. Sitten luvussa 10, niin annetaan ohjeita valtakunnan lähettäminen eteenpäin opetuslasten kautta. Luvusta 13 ja siitä eteenpäin on pitkä Jeesuksen opetussarja siitä, että kuinka Jumalan valtakunta kasvaa. Ja Matteuksen luvussa 18 Jeesus alkaa puhumaan Jumalan valtakunnan yhteisöstä eli seurakunnasta. Ja luvusta 24 eteenpäin, niin mikä on Jumalan valtakunnan tulevaisuus. Mutta nyt mä haluan lukea sulle sen Raamatun teksti, joka mulla on sydämellä. Ja se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 4 ja jakeesta 18. Sulla on Raamattu, niin käännä mukana. Ja mä suosittelen ihan, mä sanon nuoret oikein lämmöllä ja ihan kaikille niin muillekin, että mä tein niin kuin mä tulin uskoon ja mua neuvottiin siihen ja mä totesin sen hyväksi. Että mä aina halusin kääntää, vaikka mä en pysynyt saarnaajan mukana tai raamattutunnin pitäjän mukana tai todistajan mukana, niin mulla oli aina Raamattu mukana ja mä aina käänsin sen kohdan, minkä puhuja sanoi. Minkä takia? Mä halusin itse samaan aikaan kuulla sen, mä halusin itse nähdä sen ja lukea sen. Ja sitten mä halusin oppia tuntemaan mun oman Raamattuni. Ja mä opin kääntämään sitä ja mä iloitsin sitä, että nyt mä pysyn hyvin mukana. Se sanoo Efesolaiskirjeen 6. luku, niin mä tiesin, että kun mä pistän Googlella, niin kuin nykynuoriso sanoo, eli reunahakemistolla peukaloni filin kohdalle. Ja vedän siitä auki, niin vasemmalle puolelle jää Efesolaiskirjeen 6. luku. Mä pysyn aina mukana. Oli mahtava seurata ja oppia tuntemaan sillä lailla omaa Raamattua. Sen takia mä suosittelen lämmölle, että ota aina kokouksiin mukaan oma Raamattu. Yksi nuorisotyöntekijä sanoi, kun se moitti nuorisojoukkoa, kun oli isä nuorisojoukkoa, ja kysyi, että no kuinka monella on Raamattu mukana? Vaan pari henkilöä nosti käden pystyyn. Sitten nuorisotyöntekijä sanoi, että no eikö se ole sillä tavalla, että jos te menette pelaa jalkapalloa, niin otattehan te pallon mukaan? Sitten se oli yksi terävä poika. Se oli Viktor Klimenkon poika, niin se sanoi tälle nuorisotyöntekijälle, se nuorisotyöntekijä oli Markku Kure Tuppurainen, että niin, mutta otetaan vain yksi pallo. Kure totesi, että nuoret on niin teräviä, että pitää miettiä ne esimerkit loppuun asti. Mutta ajatus oikein. Nyt tulee teksti. Matteus 4, jakeesta 18. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki, siis Jeesus, kaksi veljestä. Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrean hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Paljonko Suomessa on järviä? Kuka tietää? Kymmeniä tuhansia. Joku on sanonut mulle, mä oon kuullut parista eri lähteestä, että noin 60 000. Varmaan riippuu määrästä, miten lasketaan. Israelissa on vain yksi järvi. Genesaretin järvi, Galilean järvi. sama asia tarkoittaa se, mistä tässä puhuttiin. Ja se on pisimmältä kohdaltaan 21 kilometriä pitkä ja leveimmältä kohdaltaan 14 kilometriä. Ja ne, jotka elätti itsensä kalastamalla, niin ne täytyy luonnollisesti olla siellä, koska se oli ainut paikka, missä kala liikkui. Mä olin Israelissa käymässä 1,5 vuotta sitten, se on ainut kerta, kun mä oon käynyt Israelissa. Mulle, vaikka mä kävin Jerusalemissa ja tuolla monissa muissa paikoissa, niin ehkä kaikkein voimakkain kokemus oli se, kun me päästiin semmoisella paatilla ton Genesaretin järveä pitkin, sen rannalta toiselle rannalle. Koska mä ajattelin siinä, että nämä on ne aallot. Tämä on se vesi, mikä virtasi. Tämä on aidoimmillaan sitä, mitä se oli silloinkin, kun Jeesus ja opetuslapset oli täällä. Ja kävi niin, että kun me mentiin siinä veneellä, meillä oli semmoinen juutalainen miehistö, ja meidän pieni ryhmä nousi sitten vähän toistakymmentä henkeä siihen veneeseen, ja ne veti siinä paatissa Suomen lipun siihen salkoon, ja pisti musiikkia soimaan. Niin yhtäkkiä, kun mä kuuntelin musiikkia, juteltiin siinä muiden ryhmäläisten kanssa, ja valtava sisäinen pakote tuli tuonne sisäisen maailmaan. Mun oikein polte. Tietysti kun alkaa oikein puristaa täältä. Ja aivan selvä ajatus ja kehotus. Manuel saarnaa näille pieni pätkä evankeliumia, tälle miehistölle. No mä puhun suomea ja vähän englantia ja ne puhuu hebreaa. Mutta olihan meillä tulkki mukana. Ja samaan aikaan mä huomasin, että täällä on äänentoistolaitteet. Mä pökkäsin meidän naistulkkiin ja mä sanoin, että tulkkaa vähän, että mä haluan puhua näille. Miehistö oli vähän ihmeessä, niin siellä käänteli ruoria, oli naiskapteeni. En mä tiennyt, että se vasta selvisi myöhemmin. Ja ne kääntyi kuuntelemaan. Ja mä lyhyesti kerroin heille evankeliumia. Mä sanoin, että mua koskettaa niin valtavasti, kun tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tällä järvellä. Ja tällä järvellä Jeesus kutsui opetuslapsia. Tällä järvellä Jeesus käveli. Ja tiedätkö mitä? Tuo mies, joka on kävellyt tätä Genesaretin järveä pitkin, hän pelasti minut. Mä tunnen hänet. Hänen nimensä on Jeesus. Ja miehistö kuunteli. Tulkki tulkkasi siinä vieressä. Ihan lyhyt, pari minuuttia. Se oli siinä. Yksi niistä miehistä, sen jälkeen kun me tultiin toiselle rannalle, niin me käteltiin miehistö läpitten, niin kun mä kättelin häntä, niin hän näytti itseään ja sitten näin. Muista mennä rukouksiin. Kuuntele tarkasti. Kun Jeesus kulki tätä Galilean järven rantaa, niin eikö ole merkillinen asia, että kun hän näkee Pietarin ja hän näkee Andreaksen ja hän haastaa ja kutsuu heitä, lähtekää seuraamaan minua, niin hän ei ensimmäisenä kutittele sieltä, te saatte rauhan, te saatte ilon, te saatte taivaspaikan. Te saatte elämän ongelmin ratkaisut, teillä taloudelliset kysymykset ratkeaa, kaikkia muita hienoja asioita, mitä kyllä sisältyy Jumalan sanaan ja pelastukseen, kun me seurataan täysillä Jeesusta. Mutta se ei ollut se, millä Jeesus olisi ikään kuin kutittanut leuanalta, vaan hän näki nuoria miehiä, niin kuin nämä miehet tässä ja tuolla. Ja hän halusi antaa heille syyn elää ja kuolla, niin kuin historia tietää kertoa. Ja mikä se oli? Kuvittele se hetki. Miehet on tehnyt vuosikausia sitä samaa hommaa. Uudestaan ja uudestaan. Ja eräänä päivänä he näkee, että hahmo nimeltä Jeesus Kristus lähestyy. Ja huomaa, ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun he kohtas. Jos olet lukenut Raamattus tarkkaan, niin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka ensiksi Andreas majaili päivän Jeesuksen luona ja myöhemmin vei veljensä Pietarin sinne. Kyllä he oli kohdannut, mutta ei he kauaa ollut uskossa. Varmaan vaan muutamia päiviä. Ja silloin tulee Jeesus. Kävelee, ajattelee. Vaan muutama sana. Ajattele, kun sanat lähtee Jeesuksen huulilta. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ei mitään selityksiä, ei mitään verukkeita, ei raamatutunteja. 8 sana haaste. Ja mestari jatkaa matkaa. Mitä tapahtuu? Verkot tippuu, kalat tippuu, airot tippuu. Ja miehet lähtee perään. Ja heidän elämänsä ei koskaan enää tule samanlainen.
Ei koskaan enää. Sitä asti, kun mä tulin uskoon, mua on kiehtonut yli kaiken yksi kysymys. Ja se liittyy tähän Raamatun paikkaan. Itse asiassa koko Raamattu. Onko niin, että Jumalan tahto on, että jokaisesta Jeesuksen seuraajasta tulee sielujen voittaja? Vai oliko tämä vaan spesiaali näille kahdelle miehelle?
Ensiksi pieni välähdys.
Kaikki muistaa Pietari. Voitaisiin puhua monta tuntia kaikesta siitä, mitä Pietari teki. Kiitos Jumalalle, että opetuslapsijoukossa oli semmoinen kaveri kuin Pietari, muuten monta juttua olisi jäänyt pois.
Pietari kuului siihen sarjaan, että hän eka teki ja sitten mietti, mitä minä tein. Hän eka sanoi ja sitten mietti, mitä minä sanoin. Ja kuitenkin suurin osa meidänkin persoonallisuuksista, jotka nyt on tässä salissa, niin me ei olla Pietarin luontoisia. Me ei olla niin temperamenttisia, me ei olla perusluonteeltamme niin ulospäin suuntautuneita. Ja me ei ole helposti sitten kätkeytyä sen taakse, että no se on Pietari-hommaa olla ihmisten kalastaja, koska se on luonnollista hänelle, hän on niin ulospäin suuntautunut. Mutta huomaa, siellä kutsuttiin toinenkin mies, joka oli mun ymmärryksen mukaan persoonaltaan toisesta äärilaidasta, vaikka he olivat veljekset, ja hänen nimensä oli Andreas. Ja se kutsu koski häntä yhtä lailla.
Muistatko välähdyksiä Andreaksesta Uudesta testamentista?
Kuuntele tarkasti. Ilman Andreasta ei olisi Pietaria. Ilman Joonatania ei olisi Daavidia. Ilman Barnabasta ei olisi Paavalia. Mitä tarkoitan tällä? On se, että ei ole kyse siitä, minkälainen persoonallisuus sinulla on, vaan kyse siitä, saako Jeesus ottaa sen kokonaan käyttöön.
Mä näytän sulla mielenkiintoisen kohdan, mä en ole koskaan tajunnut tätä aikaisemmin. Sä voit itse tutkia tämän kanssa. Täällä jos aukaiset Matteuksen evankeliumin ihan viimeiset jakeet. Mä aina luulin niin, että kun Jeesus antoi tämän lähetyskäskyn, että tässä oli vain ne 11 kaveria paikalla. Täällä Matteus 28 jae 16 sanotaan näin, ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja näin tämä jatkuu, ja sitten myöhemmin Jeesus sanoi, että menkää siis, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mutta Raamatun tutkijat sanoo näin, että te muistatte, kun Paavali kertoo ja esittelee oman evankeliuminsa 1.15, niin hän sanoo, että Jeesus ilmestyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle. Niin Raamatun tutkijat sanoo, että tässä tämän puheen aikana, niin siellä oli koko tämä joukko, joka oli nähnyt Jeesuksen ylösnouseeksi. Toisin sanoen, Jeesus antoi tämän valtavan tehtävän aivan kaikille koskettamaan sinua ja minua. Ja se on ihmeellinen asia. Ja aukaisin tämän tekstin, mitä me ihan ensimmäiseksi luettiin. Tämä ydinteksti, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja mä haluan ottaa ensimmäisen asian esille, niin mikä mua puhuttelee tässä todella voimakkaasti. Jakeessa 18 sanotaan näin Jeesuksesta. Hän näki kaksi veljestä. Hän näki. Ja se on ihmeellistä siinä, että Jeesuksen silmä näkee niin paljon syvemmälle kuin ihmisen silmä. Aivan eri tavalla. Eikö ole ihmeellistä, että Jeesus sanoo tässä ihan vastauskoon tulleille kavereille, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Toisin sanoen, Jeesus näki, mitä he ovat nyt, ja Jeesus näki, mitä heistä tulee, jos he lähtevät seuraamaan minua täysin. Ja samalla tavalla, Jeesus näkee sinussa jo nyt jotain sellaista, mikä vielä ei ole käytössä, mutta mikä tulee olemaan todellisuutta sinulle, jos sinä seuraat täysillä Jeesusta. Mutta valitettavasti on niin, että vaikka me nyt katsotaan tällaiset raamatulliset perusteet, että kaikki olisi sielujen voittajia, niin tutkimus sanoo, vain 5% seurakuntalaisista
saa koko elämänsä aikana olla voittamassa yhtä sielua taivasten valtakuntaa.
Se on vähän niin kuin Barcelonan Nou Camp -stadionilla, niin sinne mahtuu tuommoinen reilu 90 000. 22 miestä pelaa ja reilu 90 000 katsoo, että onnistuuko peli. Ja buuataan, kun menee huonosti, ja hurrataan, kun onnistuu. Ja kaikkea siltä väliltä. Mutta huomaa, sinussa on valtava potentiaali. Jeesus näki. Mä sain hyvän opetuksen tästä ihan itse asiassa 9 päivää sitten. Meillä oli tuolla Petosella, se on semmoinen kaupungin osa tuolla Kuopiossa, joka kasvaa voimakkaasti ja siellä on paljon ongelmiakin. Ja meillä on siellä semmoinen nuorisokahvila ja 1,5 viikkoa sitten, tai reilu viikko sitten perjantaina, niin oli nuoria siinä mukavasti ja sitten mä sanoin niille, että kuunnelkaa, että mä pidän teille pienen puheen tässä ja halusin saarnata heille se, mitä oli saanut sydämelle sitä iltaa varten. Ja just kun se tilaisuus oli siinä käynnissä, me pidetään semmoinen ytimekäs 10-15 minuutin tilaisuus, se ei kestä kauaa, niin keskeisen tilaisuuden niin yksi kaveri tulee sieltä ovesta sisälle ja on semmoinen hyvä herkkä kohta siinä ja heittää vähän huumorilla. Sitten mä vaan taputan häntä olkapäällä, mutta ei mitään, jos siinä vaan. Saat samaa ruokaa, tästä tulee ihan samaan lähetykseen. Jotain tähän tyyliin yritä heittää ja jatkaa tilannetta. Valtava rooli päällä hänellä heti, kun hän tuli vaikeaan tilanteeseen. Kun huomasin, että hän esittää tosi paljon. Ja sitten tilaisuus päättyi ja me juotiin siinä kahvia ja mä yritin päästä yhteyteen ja vähän keskusteluun tämän kaverin kanssa. Ja sattuikin niin, että me käveltiin yhtä aikaa hakemaan kahvia. Niin, että se porukka jäi niin kuin vähän taakse siinä. Ja mä olin maininnut kirjasta nimeltä KK Kuolemankauppias, niin hän sanoi, että tiedätkö mitä, että mun isä on siinä kirjassa, että mun isä tappoi itsensä reilu 3 vuotta sitten. Hän vaan näin ohi meni sano. Sitten mä kuulin, ei keritty tutustua kuin ihan muutama minuutti, niin mä kuulin, että hän on poika kodissa, mistä hän pääsee vaan kerran kuukaudessa viikonlopun viettämään äitinsä kanssa. Voiko sanoa, että taas pitää mennä sunnuntai-iltana sinne. Ja mä heitin hänelle, mä jotenkin koin, että Kuopiosta olisi matkaa sinne joku 110 kilometriä vieremmälle. Mä sanoin, että mä heitän sut sunnuntaina sinne. Me vaihdettiin numerot ja kävi niin, että mä lähdin viemään häntä ja hänen äitikin hyppäsi kyytiin. Poika oli 13. Mä ajettiin sinne ja aina mitä lähemmäksi me tultiin, niin mä huomasin pojan kasvoista, aina vaikeammaksi muuttui ilme. Mä kysyin hänelle, että tuntuuko pahalta mennä tonne? Että tuntuu. Heitti mulle huumorilla Iisalmen kohdalla, että käännytäänkö ympäri tässä, mennään Kuopioon. Sitten kun mä ajettiin sinne pihaa. Tiedätkö, nuoret ei sano semmoisia paikkoja, ei ne sano kodiksi, vaan ne sano laitokseksi. Jos sieltä tullaan hakemaan kesken lomien tai lomat menee yli, niin ne sano, että laitoksesta tullaan hakemaan. Valtava iso kartano ja hieno auto pihassa siellä. Ja muut systeemit. Poika nousee ja halataan siinä, hän halaa äitiä ja mäkin taputan olkapäälle ja halataan siinä. Ja hän lähtee hitaan askelin kävelemään kohti sitä kolkkoon rakennusta. Ja mä huomaan, että hänen alahuli alkaa väpättämään ja kyynelet alkaa tulee silmiin ja lähtee pois. Mä saan jälleen voimakkaan todistuksen siitä, että jotain, mitä inhimillinen silmä ei näe. Todella kova kuori ja yhtäkkiä 2 päivää eteenpäin, niin nähdäänkin kuori alle. Ajattele, Jeesus näkee tämän kaiken koko ajan. Meidän sydämen on täysin auki. Kaikki, mitä me ollaan. Se, minkälainen sä olet sydämeltä, sellainen sä olet oikeasti. Ja farisealaisuus on sitä, että se, mitä olet sydämeltä ja se, mitä olet ulkoisesti, niin siinä on iso ero. Ja elävä kristillisyys on sitä, että on Jeesuksen verellä pesty aito sydän ja epäonnistuneenakin on ulkoisesti sitä, mitä on sisimmästään. Ja Herra, auttakoon minua ja Herra, auttakoon sinua, että sen ero, mitä me näytämme ja mitä me todella olemme, olisi mahdollisimman pieni. Koska silloin Jumalalla on mahdollisimman suuri vaikutusala meihin. Jeesus näkee sinussa potentiaali olla sielujen voittaja. Onko sulla Raamattu? Mä näytän sulle yhden todella mielenkiintoisen asian, minkä mä kerran tutkin ja löysin, liittyen tähän aiheeseen. Kuinka Jeesus tahtoo käyttää jokaista persoonallisella tavalla. Siellä on tämmöinen karttaosio täällä takana. Tappa Raamattu auki. Karttaosio. Tän niminen kartta kuin Palestiina Jeesuksen aikana. Mä samalla kerron, kun etsit sitä. Sä muistat Raamatusta henkilön, diakoni henkilön nimeltä Filippus, jota Jumala väkevästi käytti herätyksen välikappaleena Samariassa. Siellä puhkesi voimakas herätys ja paljon ihmisiä tuli uskoa. Ja nyt Filippus on keskellä sitä leimuavaa herätystä Samariassa. Ja nyt kun sä löydät tältä kartalta, se löytyy ihan tuosta keskeltä, niin Samaria-niminen paikakunta. Ihan keskeltä. Ja Filippukselle ilmestyy Herran enkeli ja sanoo, että mene Jerusalemista alas Gazaan päin vievälle autiolle tielle. Ja nyt jos sä katsot tästä, niin näkisit kartasta, niin se on tuommoinen noin 80 kilometrin matka. Ja se muistatte, että siellä oli yksi mies, joka oli kiinnostunut hengellisistä asioista ja hän tuli uskoon ja vei evankeliumin myöhemmin Afrikkaan. Mutta eikö ole merkillinen asia, että Jumala puhui Filippukselle, vaikka siinä on kaikki paikkakunnat, esimerkiksi Jerusalemi ja Betania ja Betlehem, ne oli täynnä Jumalan miehiä ja naisia. Siellä oli Pietarit, siellä oli Johannekset, siellä oli Jaakobit, vaikka kuinka paljon. Miksei Jumala niille puhunut? Oliko kyse siitä, että ne ei kuullut Jumalan ääntä? Ei. Vaan kyse oli siitä, että Filippuksen persoonallisuus oli sellainen. Hänellä oli, voisiko sanoa, sellainen avain, mikä sopi tämän autiolla tiellä olevan miehen sisäiseen maailmaan. Ja me juteltiin just veljen kanssa tuolla, kun me oltiin äsken kaupungilla, että se on juuri näin. Markuksella on oma avainnippu ja sillä aukeaa tietyt ovet. Eskolla on oma avainnippu, Juhanilla on oma avainnippu. Sen takia on äärettömän tärkeää, että jokainen meistä olisi Jumalan käytettävissä. Aukosen Johannes 7, 38. Täällä Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja nyt kun luetaan tämä koko Jeesuksen lause, niin odotetaan tuosta jakeesta 37. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sitten tämä jae 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävä veden virrat. Kysymys tästä jakeesta. Mihkä päin virta lähtee? Sinusta. Sinusta ulospäin, eikö niin? Siinä sanotaan, että hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävä veden virrat. Eli ensiksi Jeesus sanoi, että jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Eli Jeesuksesta virtaa meihin. Ja sen jälkeen pitäisi tapahtua se, kun me jatketaan tämän Jeesuksen lauseen loppuun, että meistä virtaa ulospäin. Ja huomaa, mitä tapahtuu silloin, jos on vaan tämä, että Jeesuksesta virtaa meihin, mutta meistä ei virtaa ulospäin. Se on karu sanoa, mutta tämä on iso ongelma. Se on ollut mulla ja se on varmaan sullakin ollut. Tai on. Vaikka on kuinka hyvät raamattutunnit, vaikka on kuinka isot konferenssit, vaikka on kuinka mahtavat ylistysbändit. Ja viimeisen päälle käydään läpi kaikki teologian kielikukkaset. Niin jos ei virta saa virrata sinusta ulospäin niin, että se koskettaa sinun lähimmäistäsi evankeliumin sanomalla, niin se ei mitään muuta kuin ala haisemaan niin kuin metsässä oleva rämeikkö. Minkä takia? Se vaan ottaa vastaan, mutta sieltä ei virtaa poispäin. Se on niin kuin toi Genesaretin järvi, mistä me luettiin. Niin sieltä virtaa kuolleeseen mereen. mutta kuolleesta merestä ei virtaa mihinkään. Se vaan ottaa vastaan, mutta se ei jaa eteenpäin. Sen takia siellä ei ole mitään elämää. Mä en osaisi kellua suomalaisessa järvessä, mutta siellä mä osasin kellua. Pystyin lukemaankin. Mutta kaloja sieltä on turha etsiä. Ei siellä ole elämää. Minkä takia? Se vaan ottaa vastaan, mutta se ei jää eteenpäin.
Mitä tapahtuu sitten, jos me annamme innolla eteenpäin, mutta me unohdamme ottaa vastaan? Jeesuksesta ei virtaa meihin, mutta meistä virtaa toisiin.
No se voi kyllä jatkua jonkin aikaa. Se menee niin kuin, ikään kuin vanhasta muistista. Niin kuin yksi väkevä evankelista sanoi hyvin, että hän ajatteli, että kun ei tämä homma pelaa, niin ei mitään, todista vaan enemmän. Todista useammin, jaa enemmän. Mutta sanoi, että sitten se rupesi olemaan, niin kuin, että hän huomasi, että ei kerta kaikkea. Se on vähän niin kuin, jos autosta loppuu öljyt, niin moottoritiellä, niin paha homma. Hetken päästä leikkaa kiinni. Ja samanlailla, siitä tulee vaan semmoinen hengellinen suoritus, jossa ei ole motiivina ja vaikuttimena Kristuksen rakkaus, joka vaatii meitä. Sen tähden tämä on tosi yksinkertaista teologiaa. Jeesuksesta meihin ja pidetään huoli siitä, että meistä lähtee ulospäin. Niin silloin homma pelaa. Kerta kaikkia. Ja se on ihmeellinen asia.
Mä havahduin eräänä päivänä. Itse asiassa toi kirja, mistä mä mainitsin, niin se herätti mut syvästä unesta. Ja mä toivon, että mä pysyn hereillä ja herään kunnolla. Nimittäin, mitä me tarkoitetaan sielujen voittajalla? Kaikki mun kuultu sellainen sana kuin sielujen voittaja. Saarnaaja, laulaja, soittaja, palvelija. Ne on kaikki eri asioita kuin sielujen voittaminen. Mä voin saarnata vaikka läpi mun koko elämäni voittamatta sieluakaan. Mä voin laulaa taikka soittaa kuinka hyvin voittamatta sieluakaan. Saarna voi olla välikappale sielun voittamiseen, mutta se ei välttämättä ole sitä.
Tässä maassa on paljon saarnamiehiä, jotka on jo voittanut sieluakaan, mutta ne on pitänyt paljon saarnoja. Sielujen voittajalla tarkoitetaan uskovaa ihmistä, joka saattaa toisen ihmisen kosketuksiin itsensä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Oliko selvä määritelmä? Vielä kerran. Sielujen voittaja on ihminen, joka saattaa toisen ihmisen kosketuksiin itsensä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämä on karu sanoa, kun itsekin yrittää olla saarnamies. Niin tiedätkö mitä?
Mä tajusin sen, että Jumalalle ei riitä se, että mä pidän puheita.
Jumalalle ei riitä se, että mä olen monessa aktiviteeteissa mukana.
Vaan, jos mä haluan olla sielujen voittaja, niin silloin mun näkökannan täytyy aika lailla muuttua. Nimittäin eräs tutkimus sanoi, se on todellisuutta valitettavasti itsellekin ollut, että siitä päivästä eteenpäin, kun ihminen tulee uskoon, niin noin 7 vuotta hänellä ei ole yhtään uskosta osatonta ystävää. Arvaa, mikä siinä on. Se, että mä soitan, laulan, palvelen keittiöllä, hoidan kirjanmyyntiä tai mitä tahansa. Älä ymmärrä väärin, nämä on kaikki hyviä asioita. Enkä tarkoita sitäkään, että ne tulisi hoitaa toisella kädellä. Päinvastoin, kaikki mitä tehdään Herralle, se pitää tehdä viimeisen päälle. Ja on valtavaa, että meillä on ihmisiä, jotka on keittiöllä. On valtavaa, että meillä on ihmisiä, jotka on kirjapöydällä. On valtavaa, että meillä on ihmisiä, jotka siivoo ja palvelee. Mutta se ei vaadi meidän pääomaamme, sitä meidän henkistä pääomaamme, mikä täällä sisällä on. Sitä potentiaalia. Mutta jos mun täytyy alkaa näkee vaivaa siihen, että mä saisin kosketuspintaa uusiin ihmisiin, niin tiedätkö mitä? Mä joudun tulemaan ulos mun mukavuusvyöhykkeeltä. Mä joudun oikein niin kuin miettimään, että mitä mä kysyn, että mä saisin tämän ihmisen kanssa juttua aikaiseksi. Mä joudun varaamaan oikein aikaa siihen, että kerta kaikkiaan naapuri tuu käymään meille kahvilla, mä pistän sumpi tippuun. Joo. Ajattelin, mitä mulle kävi. Mä olin sopinut eilen naapurin kanssa, että se tulee meille käymään kahvilla 2:00, semmoinen naapuri, joka ei ole koskaan käynyt. Asuu pari kerrosta mua ylempänä. Niin ei se tullutkaan, vaikka oli sovittu 2:00.
En tiedä mikä meni pieleen, mutta ei se mitään. Seuraavan kerran kun nähdään tota niin pihalla, niin mä sanoin, että nyt tuut. Joo.
Tiedätkö, tämä homma kääntyy niin helposti sisäänpäin. Todella helposti.
Mä tein oikein listan tänne mun taakse, niin mä tein tämmöisen listan, että mä kirjoitin kaikki ihmiset ylös, uskosta osattomat ihmiset, joihin mulla on jonkinmoinen yhteys. Toisiin vahvempi side, toisiin ohkaisempi side.
Kuuntele tarkasti. Tuppuraisen Markku, joka on Helluntaiseurakuntien vapaaseen lähetyksen toiminnanjohtaja, eli tämän kotimaan evankeliointityön johtaja. Hän oli pitämässä meillä evankeliointiseminaaria. Ja hän sanoi näin. Tämä on tutkimus. Mä yleensä niin tutkimuksesta pidän, mutta ne on kuitenkin suuntaan antavia. Ne kertoo, missä mennään.
Niistä ihmisistä, jotka tulee uskoon ja pelastuu, niin 1% tulee uskoon suurtapahtumissa. 1%. Nosta etusormi pystyy. 1%. 6% tulee uskoon päätoimisten työntekijöiden kautta. Ja 10% tulee uskoon seurakunnan eri toimintamuotojen kautta. Siinä on 17%. Mutta ylivoimainen ykkönen. 83% tulee uskoon ystävä evankelioinnin kautta. Toisin sanoen, Paavali eikä Pietari eikä Sainion Markus eikä kukaan muukaan tule koskaan saamaan kosketuspintaa ja vaikutusalaa niihin ihmisiin, joihin sinulla on yhteys. Ohuempi tai laajempi yhteys. Ja mä sanoin, että sun elämässä ei ehkä ole suurempaa päivää, kun sä saat nähdä jonkun sun läheisen pelastuvan ja saat olla johtamassa häntä kosketuksiin Jeesuksen kanssa. Jumalan mies Watchman, joka oli reilu 20 vuotta Kiinan vankiloissa, niin hän sanoi näin, että ihmisen elämässä on 2 suurta päivää. Ensimmäinen se, kun hän itse uudesti syntyy ylhäältä, Jumalan hengestä. Ja toinen se, kun hän saa johtaa ensimmäisen sielun Jeesuksen yhteyteen. Ja sitten hän sanoi merkilliset sanat. Toisille, itse asiassa aika monille, se jälkimmäinen päivä on suurempi kuin se ensimmäinen päivä. Sen takia Jeesus sanoi, että joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Mä rakastan sitä Markuksen evankeliumin kohtaa, koska siinä lisätään ja mainitaan tämä ja evankeliumin tähden. Haluatko sä olla sielujen voittaja? Sielujen voittaja, ajattele. Ei ole mitään mielenkiintoisempaa. Tiedätkö, sillä saralla ei ole työttömyyttä. Joo. Sillä saralla kukaan ei pitkästy. Mäpä kerron sulle, minkälainen sielujen voittaja. Kuuntele tarkasti. Sielujen voittaja on sydämessä. Ei ole kyse lahjoista, ei ole kyse talenteista, ei ole kyse kyvyistä, vaan sielujen voittaja asuu ja on sydämessä, sisäisessä maailmassa. Ja huomaa, jos Jumala teki Jeesuksesta Kristuksesta ainoasta pojasta lähetyssaarnaajan ja sielujen voittaja. Jeesuksen ainut syy, kun hän tuli maailmaan, oli se, että hän tuli pelastamaan syntisiä. Niin jos tämä sama Jeesus, sä väität, että se sama Jeesus asuu sinussa takin alla sisäisessä maailmassa, niin jos hän hallitsee, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun peli on sama sulla ja mulla.
Kuuntele, sielujen voittaja on sellainen. Hänellä ei ole aikaa kitistä ja narista, että onko seurakunnassa joku juttu huonosti. Tai voisiko musiikkipuolella olla pikkasen enemmän tota, mä tykkäisin tosta. Vai voi että kun meillä ei ole tätä. Ei. Ei sillä ole aikaa siihen. No epäolennaisuuksia sielujen voittajalle.
Sielujen voittaja on semmoinen, että se ei tarvi suurta armeijaa tai jotakin suurtapahtumaa ympärille. Ja hän ikään kuin saisi, että nyt me tehdään sielujen voittamistyötä.
Ei. Vaan sielujen voittaja on sellainen ihminen, jonka sisäisen maailma Jeesus on sytyttänyt ja tarttunut siihen. Ensimmäinen asia, kun hän aamulla nousee, hänen mielessään on Jeesus, anna minun voittaa sieluja. Viimeinen asia, kun hän illalla menee nukkumaan.
Ristii kätensä, on tehnyt sen varmaan päivän aikaa monta kertaa.
Jeesus, siunaa niitä ihmisiä, joita mä kohtasin, anna minun voittaa sieluja. sieluvoitti on sellainen ihminen, joka haluaa voittaa sieluja, vaikka kukaan muu ei haluaisi. Hän haluaa, hän etsii väylät ja keinot päästä kosketuksiin ihmisten kanssa.
Hyvin tärkeä sana sulle, tästä Raamatun paikasta, mikä me luettiin alkuun. Eli ydinjuttu ei ole se, mitä minä olen kokenut monta kertaa, ja varmasti sinäkin, minusta ei ole. Vaan ydinkysymys on se, että antaudutko, eli haluatko olla, ei, anteeksi väärinpäin, haluatko tulla sieluvoittajaksi.
Kuuntele Jeesuksen sanat. Minä teen. Minä teen.
Toisin sanoen, kun Jeesus katsoi Pietaria ja Andreasta, ne oli muutaman päivän vanhoja uskovia, niin hän sanoi heille, että ette te vielä ole, mutta minä teen teistä. Mä mietin tätä sanaa, niin mulle tuli elävästi mieleen mun rakas pikkuvelini, joka nyt on ollut uskossa, tulee Tapanin päivänä 3 vuotta. Mä muistan, kun hän nuorena uskovana oli ollut 2 kuukautta uskossa. Hän lähti mukaan meidän nuorten matkalle tuonne Lapin leirille. Hän istui siellä arkana ja monin tavoin haavoitettuna maailmassa tapahtuneiden asioiden johdosta. Hän istui siellä bussissa ja hänellä oli siellä Raamattu. Ei hän hirveästi ottanut kontaktia ihmisiin, huomasi, että hänen jotenkin sisimpäänsä oli niin sattunut, vaikka oli tullut uskoon, mutta kuitenkin semmoinen hiljainen eheytymisprosessi oli alkanut. Hän oli vähän niin kuin semmoinen arkalintu ja istuskeli siinä vaan ja tykkäsi vähän niin kuin olla omissa oloissa.
Tänä päivänä silmät kiiluu kuin mopovalot. Missä on sieluja? Missä on paikka, missä ei ole työtä vielä avattu? Hän aloitti nuorisokahvilla juuri Ruovedellä. Haluaa tehdä oman toimen ohella ja käydä siellä. Hän viedä nuorten porukka sinne joka toinen viikko. Ja joka toinen viikko Virroilla.
Mä kysyin yhdeltä kaverilta, kun hän tuli alttarille, niin hän sanoi, että mä haluaisin täyttyä Pyhällä Hengellä. Mä kysyin häneltä, että miksi?
Mä katsomaan, että olipa vaikea kysymys.
Oliko Jeesus kohtuuton, kun hän sanoi? Oli niitä nyt sitten lopuksi 12 tai 500 niitä miestä.
Kun hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan, sarratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tämähän on kourallinen porukka. Ei silloin ollut mitään nettejä eikä mitään muitakaan mediasysteemeitä.
Se mitä Jeesus sanoi, niin tuntuu, että se on tuolla kaukana. Ja se, mitä ne kaverit oli tässä, niin se oli totisesti tässä lähellä. Just oli päästy niin kuin siitä, että uskalletaan tulla uskovina ulos sieltä lukkojen takaa. Mutta mikä tulee siihen väliin? Tämän hetken tilanteen ja tehtävänannon ja sen, että se voisi olla todellisuutta, niin mikä tulee siihen väliin? Holy Spirit, Pyhä Henki. Jeesus määritteli näin Pyhän Hengen täyteyden. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani.
Jeesuksen maanpäällisen elämän 4 viimeistä sanaa, mitkä ne olivat? Kuka tietää? Markus on kuullut Rahkosen Paulilta niin kuin minäkin. Kuuntele tarkasti. Te olette kaikki kuullut kuuluisien miesten viimeisiä sanoja. Jos teidän läheinen sanoo viimeiset sanat, te muistatte ne aina ikuisesti. Voitte kertoa lapsille, sukulaisille, lasten lapsille. Tai näin sanoi mun isä, tai näin sanoi mun ukki. Tämä oli hänen viimeiset sanansa, mä olin kuulemassa. Mitkä oli Jeesuksen 4 viimeistä sanaa?
Aina maan ääriin saakka.
Nyt sä muistat. Aina maan ääriin saakka.
Ihan tähän lopuksi, niin mä luen sulle yhden katkelman jakeesta, mitä mä oon aina hämmästellyt. Miten joku voi kokea näin?
Roomalaiskirje 9. luku. Apostoli Paavali kirjoittaa. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Huomaa oikein painottaa. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä. Ja sitten järisyttävät sanat. Että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Ja nyt tulee ydin. Mistä? Sitä, että kun mulla on niin paljon ongelmia. Siitä, kun mulla on sitä ja mulla on tätä ja mulla on tota. Vaan huomaa, Paavalista se virta lähti aina ulospäin. Sen takia hänen murheensa oli hänen ulkopuolella eikä hänen sisäpuolella. Ja sen takia hän sanoi näin. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi. Tässä on todellisen sielujenvoittajan sydän. Kuinka moni teistä joskus kuullut semmoisesta, tähän mä päätän, niin yhteisöstä kuin pelastusarmeija. Varmaan kaikki olette kuullut. Joulupatakeräykset taas lähenee. Pelastusarmeijan perusti mies nimeltä William Booth. Ja hän sanoi näin. Toisten ihmisten intohimo on taide, toisten raha, toisten musiikki, toisten urheilu, mutta minun intohimoni on ihmisten sielut. Ja kun hän näytti kartalta ja kertoi piirustuksista, että minkälaisia aluevaltauksia aletaan tekemään evankeliumin asialle, niin kaveri katsoi silmät suurena ja huuli pyöreänä, että mistä sä meinaat saada kaverit näitä tekemään? Ketä te lähetätte? Mistä te saatte porukkaa? Booth katsoi kavereita silmiä ja sanoi kapakoista. Siinä oli näin mies. Mä en toivo mitään muuta kuin, että se vähän mitä Jeesus sanoi mua sytyttää, herättää. Niin se voisi välittyä jotenkin suhu. Se voisi jotenkin sysätä sua hereille, sysätä sua liikkeelle, sysätä sua näkemään ne ystävät ja ihmiset, jotka elää sun ympärillä. Jotenkin tajuamaan niin kuin syvemmin, niin kuin tuo yksi tyttö sanoi mulle kadulla, että onko se oikeasti niin, että jos ei usko Jeesukseen, niin joutuu kadotukseen ja helvettiin. Oikeasti näkemään Jeesuksen silmin. Ajattelemaan, mitä mä voisin tehdä. Mitä mä voisin tehdä, että nämä ihmiset, jotka mun lähellä, vois tulla sisälle pelastukseen, sisälle Jumalan valtakuntaan.
Tämä manksi, jonka kirjan mä annoin, niin tämä mun on pakko sanoa vielä. Tämä on niin innoittava homma. Hän sanoi näin, että jos sä haluat olla sielujen voittaja, niin sun täytyy olla valmis laittamaan kaikki peliin, kaikki mitä sä omistat, ja kaikki, mitä sä olet ihmisten voittamiseksi Jumalalle. Mutta jos sä et ole valmis laittamaan, niin sitten on parempi, että etsit itsellesi toisen tehtävän. Koska Jumalan työvälineenä, välikappaleena olevana ihmisenä ei voi olla muuta kuin silloin, kun pistää kaikki peliin. Ja se on paljon sanottu. Se on paljon sanottu. Mutta sen takia Jeesus sanoi näille miehille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.
Rukoillaan yhdessä. Juhani, johda sameita rukoukseen.